COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Acaba de pasar a disposición judicial, hai un intre, o sospeitoso de asasinar a súa parella en Viveiro nas últimas horas. Negouse a prestar declaración ante a policía, estivo ingresado no hospital. Finalmente, a xuiza tomou a decisión de tomarlle declaración hoxe mesmo. O dito, hai tan só un intre, acaba de pasar a disposición da xustiza no xulgado de instrucción número 2 de Viveiro, que é competente para os casos relacionados coa violencia machista. En Viveiro, decenas de persoas, por certo, se sumaron nas últimas horas a concentracións de repulsa en contra deste novo crime machista. A violencia machista, unha lacra que parece non ter fin. E, ademais, ten moitas caras. A Audiencia Provincial de Lugo vén de condenar a 10 anos de cadea a un home que violou a unha nena de 14 anos. Estaba pasando unhos días na casa da súa nai, na casa dunha amiga. Pois ben, aproveitou que esa muller, amiga súa, se foi a traballar para entrar na habitación da súa filla e violar a nena. Agora foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 10 anos de cadea. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, baixaron de forma rotunda as temperaturas. Hoxe pasamos frío. O termómetro baixou ata 1,5 grados en Lugo. Non pasaremos dos 10 nas horas centrais do día. Tamén che contamos que a terra volvía a tremer nas últimas horas na nosa provincia. Este xoves, a iso da 1 do mediodía, o Instituto Xeográfico Nacional captou un seísmo de 3 graus na escala de Richter con epicentro en Baleira. O terremoto deixouse sentir noutros concellos da zona, como o Corgo, o Caurel ou mesmo a Fonsagrada. Hoxe é o día sinalado. Por fin abre as súas portas o novo Auditorio de Lugo neste 20 de decembro. Hai máis de 8 anos que rematou a obra civil. Abre as súas portas cun concerto espectacular, moi esperado. No escenario estará a soprano Ainhoa Arteta. Nas butacas, as 900 persoas que collen na sala principal, os afortunados que lograron facerse cunha entrada. Nun futuro, o novo auditorio contará con cafetería, terraza, restaurante e sala VIP. Agora mesmo ten 3 salas, unha de usos múltiples, tamén unha sala pequena con 300 localidades, 300 butacas, e a grande, a sala principal con 900. A alcaldesa Paula Alvarellos dixo que o concello pretende facer do novo auditorio un espazo vivo. O caso é que o novo auditorio de Lugo leva o nome de Fuxan os Ventos. Esta tarde descubrirase unha praca con ese nome, un acto no que estarán presentes os membros do mítico grupo que nacía aquí, en Lugo. Teresa Novo forma parte do grupo Fuxan os Ventos.
É unha sensación estrana, porque dá a sensación de que estas cousas solo se lle fai a xente desde que morre, e entón digo, moi mal debemos estar, pero non, é un recoñecemento en vida, non solo en vida, sino casi en activo, desde o punto de vista artístico, e, por tanto, podémolo disfrutar e podemos agradecer, sobre todo, que se pensara en Fuxan os Ventos para este honor.
O dito, hoxe é o día, un día especial para Lugo despois de moitos anos, 8 dende que rematou a obra civil, abre as súas portas o novo auditorio Fuxan os Ventos, en Magoi. Xa temos data para unha nova invasión romana. O goberno local confirmou que o Ar de Lucus terá lugar o vindeiro ano entre os días 12 e 15 de xuño. Fixo este anuncio despois de xuntarse coas 19 asociacións de recreación histórica que participan na organización desta festa de interese turístico nacional. Unha festa que, como saben, evoca o histórico pasado da nosa cidade. A data definitiva foi aprobada por unanimidade. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude.
Estas datas foron decididas por unanimidade polas 19 asociacións de recreación histórica que fan posible esta festa. Gustaríame destacar o esforzo e o compromiso destes colectivos, así como das compañías de teatro locais, cuxa dedicación nos permite mellorar cada ano a recreación histórica da nosa cidade e seguir divulgando o noso pasado castrexo romano.
Imos ata a terra xa, todo preparado en Vilalba para a tradicional feira do Capón. Hai censados máis de 1,000 exemplares, se a cousa vai ben, e seguro que irán, chegan a pagarse ata 200 euros por exemplar. Carmen Hermida.
El Capón de Vilalba, el más grande embajador de este municipio chairego, vivirá su gran día este sábado tras un largo y laborioso proceso de ceba artesanal del que se encarga una treintena de productores. De las 1.300 aves censadas, solo unos 300 ejemplares llegarán a la feria, y es que la mayoría se venden o reservan con antelación, muchos de ellos para viajar hasta distintos puntos del país. Laura Cortiñas preside la Asociación de Criadores.
Llega a cada rincón de toda España. Este año mandamos incluso a Palma de Mallorca. No es que nos sorprenda, porque non está lonxe, pero os gastos de envío sí que son elevados. Aí notase que o cliente pois quere o Capón de Vilalba sí ou sí, e paga o que sexa necesario para poder recibilo.
El secreto para prepararlo: buen producto y mucho mimo, como explica el chef del restaurante Nova Ruta.
O secreto é que o producto seña de Vilalba,
ya sea guisado a la Ribeira Sacra, en filloas rellenas o acompañado de fabas de Lourenza, el Capón de Vilalba es, sin lugar a dudas, un manjar de reyes con más de 2 siglos de historia.
Gracias, Carmen, que puesto Capón de Vilalba, y a estas horas abre o apetito a falar de esas receitas. O noso hospital Ula participa neste momento en 40 ensaios clínicos e unha referencia na investigación contra o cancro. O hospital estrea unha nova unidade de investigación, un novo espazo equipado para potenciar ainda máis esa actividade investigadora na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro de Sanidade.
Aquí se fai xa moi boa investigación, ¿no? Acabades de vendo, ¿no? Eu, como veño de da oncoloxía, ¿no? Pues, conhecía de primeira man a actividade investigadora do Servicio de Oncoloxía Médica aquí de Moura, ¿no? Podo decir, sin ninguna dúbida, que era unha actividade investigadora referente a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, creo que non é xente que incluso en hospitales que ten máis dificultades, ¿no? Para reclutar, ¿no? Nos grandes hospitales que hai en outros sitios de España, pues que se pode facer unha boa investigación, unha investigación de calidade, ¿no?
O investimento na nova unidade de investigación achegouse aos 700.000 euros. O conselleiro confía en que sirva para algo fundamental: captar talento. Conseguir que os mozos, os novos médicos, se interesen pola investigación é fundamental para avanzar na cura das enfermidades.
Este novo espacio implica máis alá do que a produción de conhecemento, ¿no? É un sitio de interacción, ¿no? Entre investigadores que tenemos unos clínicos, ¿no? Ten un valor añadido de que permite máis interacción, mellor conhecemento, permite atraer e reter talento, ¿no? Que vai tamén solventar un dos maiores problemas que temos a día de hoxe, ¿no? Que é a investigación biomédica, que é a ausencia de interés absoluta, además o dice así, absoluta, dos novos profesionais sanitarios na investigación. Isto é que hai cambiado de alguna maneira.
Na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, hai máis de 700 persoas implicadas en actividades de investigación. Está animada a xente ante o inminente inicio das festas de Nadal. Xa contábamos esta semana que hai moitas reservas nos restaurantes da cidade. Hoxe é un día con moitísimas ceas de empresas e de amigos. Tamén está funcionando o comercio moi ben, un pouco mellor aparentemente que nos anos previos. Continúan lastrando as vendas factores como a inflación ou a suba das hipotecas. Comezaron a baixar, pero os intereses ainda están bastante altos. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Sí, andamos en esas líneas. Quizá hubo un poquito de incremento, sin números exagerados, pero la gente está comprando. Lo que pasa es que, bueno, dado las épocas en que vivimos, esta inflación, la subida de precios, la subida de los intereses, aunque en este parece ser que últimamente se normalizan un poquito las hipotecas, todo esto hace que el consumidor pues seleccione las compras, que tenga que ir a las compras más selectivas porque la pieza no da pa'l tacón.
¿Saben o que nos pode arreglar un pouco a economía doméstica? Cobrar algún premio importante na lotería de Nadal. Para iso, xa saben, hai que xogar. E facelo con responsabilidade. Seguro que levan algún décimo para o sorteo do domingo, propio ou compartido. Como sempre, poden seguir o sorteo pola COPE. Parece que este ano se vendeu ben. A xente de Lugo quere probar sorte. Jesús Camuñas é o propietario da administración La Llave, na Rúa Nova.
A verdad que se vendeu ben. Sabes que ocurre ca Lotería de Navidad? É o produto estrella de loterías. Sí. Eso está claro, non? Empeza con moito tempo, ¿no? Porque empezamos a primeiros de julio. Promocionano moito, a verdade que se volca moito loterías en vender este produto. Pero logo ten outra cousa, que é un produto barato.
Sí.
Cada vez é máis barato, porque sí, levamos 20 anos vendendo o mismo precio. Entonces, ao final, todo sube, pero chega un momento que hai xente que, ao mellor, fai 20 anos, pois compraba 2-3 décimos para repartir, e que lle supuñan algo, pero ese algo xa non lle supón a estas alturas, non?
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.